galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa maalin isniina oo bisha abriil ee sanadka 2022 ay tahay 19 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogana internetka ee voasomali.com idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay safiirkii hore ee Mareykanka ee Soomaaliya Stephen Shawartis oo ka hadlaya xaaladda Soomaaliya ee xilligan.
Xaaladdu waa mid khatar ah oo nasiib darro xambaarsan. Waxay ila tahay looma baahnayn in xaaladdu ay sidan noqoto, balse haddii aynu eegno sida xaaladda Soomaaliya ay soo ahayd 4 sano ee u dambeysay ee farmaajo, waxaa jiray dhaqan joogto ah oo muujinaya inuusan marnaba isku dayin doonaynina in la helo hanaan doorasho oo heshiis lagu yahay.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii ila iska v o a da oo ku saabsan saameynta dhaqaalaha iyo xasilooni darrada siyaasadeed.
Soomaaliya iyadoo xilligi hore ay u jirtay shaqala'aan daasan ayaa hadda waxaa soo korotay shaqala'aanta inay laba jibaarato oo heerka shaqala'aanta ay soo kacdo. Shirkadihii magaalada Muqdisho ku yaalay waxay sameynayaan hadda xilliga la taagan yahay shaqaala dhimis, shaqaalaha way yareynayaan. Ina shaqaalaha la dhimana waxaa keenay waxyaabaha hadda macnaha xasilooni darrada waddanka jirto.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhageysan doontaan marka horese warkii dunida iyo Jacfar Kuukay.
ciidamada waddanka Jaad ayaa isniintan maanta sheegay inay dileen 300 oo fallaaga ah oo ay Xuseen inay 8 maalmood ka hor duulaan weyn ku soo qaadeen deegaano ku yaala waqooyiga dalkaasi, iyagoo intaa ku daray inay dhankoodana ka geeriyoodeen 5 askari oo ciidamada ka tirsan. Jabhadanu aad u hubaysan ayaa duulaan ka soo qaaday saldhig ay ku leeyihiin waddanka Liibiya 12-kii bishan Abriil, isla maalintaasoo ay dalka ka socotay doorashada madaxtinimada Jaad oo la filayo in dib loogu soo doorto madaxweynaha hadda talada haya Idriis Debi Itno. Afhayeenka ciidamada Jeneraal Azim Bermadowa Ogona ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in ay arkeen meydka 300 oo dagaalyahan oo ka tirsan jabhadan oo magaceeda loo soo gaabiyo FACT. Bermadowa waxa uu sheegay in iyagana laga dilay 5 askari, 36 kalena looga dhaawacay dagaalkii Sabtidii. Afhayeenku waxa uu intaasi ku daray in ay soo qafaasheen maleeshiyo ay tiradu 150 gaarayso oo ay ku jiraan 3 sarkaal oo sarsare. Dowladda Jaad waxa ay sheegtay in lasoo afjaray guluufkii mucaaradka ee ka socday gobollada Tibesi iyo weliba Kaneem. 12 sarkaal oo booliis Pakistaan ah oo ay qabsadeen taageerayaasha koox Islaamiyiina oo mayal adag oo wada olole la doonayo in safiirka Faransiiska dalka looga eriyo ayaa la sii daayay, sida ay maanta sheegeen saraakiil. Saraakiishan ayaa waxaa axaddii afduubtay taageerayaasha kooxda Taxriiqa Allabeyk Pakistan oo TLP loo soo gaabiyo magaceeda intii uu socday dibadbax rabshado wata oo ka dhacay magaalada Lahoor. Wasiirka arrimaha gudaha Pakistan Sheekh Rashiid Axmed ayaa sheegay in booliiska la sii daayay maanta kadib wadaxaajood lala galay TLP oo dowladdu ay mamnuucday toddobaadkii tegay kadib markii ay ku calaamadeysay urur argagixiso. Saraakiisha ayaa waxaa lagu hayay masjid ay ku xoogan yihiin TLP oo ku yaala magaalada Lahoor, kaasoo ay hadda ka buuxaan taageerayaasha booliiskuna ay ku hareereysan yihiin. Waxa uu intaasi ku daray in wareega labaad ee wadaxaajoodyada ay dhici doonaan goor dambe oo maanta ah, inkastoo aysan caddayn waxa ay ka wada hadli doonaan labada dhinac. Kooxda TPL ayaa hore u qabatay 20-ka Abriil in dalka looga eriyo safiirka waddanka Faransiiska. TPL ayaa ka dambeysay olole ka dhana Faransiisku oo bilooyin socda tan iyo markii madaxweyne Emmanuel Macron uu difaacay xuquuqda uu wargeyska Charlie Hebdo u leeyahay in uu daabaco sawiro lagu shabahayo nebiga, naxariis iyo nabadgelyo korkiisaha ahaatee, taasi oo aysan diinta Islaamku ogoleyn. وكيل كمدوغا يوروب سوق قدها تييري بريتون ايا شاعي ان مدوغا يوروب لغي يابو انانو قندراس كسو ساريستا تلال كوفيد ساقال ايا طبان وعسبونيسين شركات دا استرازينيكا غوان كاسي ايا يميد كدي مركي شركات دو اي كوغل در ريساتا ان اي تلال كوسو سارتو او اي كووري جيسو وقتيجي لغو هشيي بريتون او حد مسؤول که هولگل که سوساریست تلال که عصوب امید وگه یوروب ایا هدر کن کشگی و رئیسی او سی ای تی وی کوی ایل مگاله ده پاریس ایدر که فرانسیسکا ایسوگو حسین آس رازینه که ای مرر بدن دیب وگر دعده این ای کوری جیسو تلال که مدام آن ها قف که مسئول که کاس و ایبین تلال که اهمیت دوغس رئیس وحاء ایتا این له بیو این شرکت دو ای تلال که کوکن تو وقتی گیس سید اولیگ یوهشیس که ایو یوری بریتون وعو شغين وركو ككلا دالبضي بقولي اللباطن إيه بقولي سيديت مليان أو عربضوت صدح دا بلود وغوه الرئيس السند كان إيه ولي بصدح دا حكتاب سيكاستبها نقطي شركة دا دودة سميسا إيه بحيسي صد مليان أو عربضوت وكلية هلكي أي كبحين لهايد بقولي اللباطن كمليان أو ميدوغا يوروب دالبضي ربع هوري السند كان إيه سيدو كلا كلية تضبات مليان أو كميدا بقول إيه سيديتن كمليان إيه لدالبضي ربع اللبات أيو يري بريتن بريتن أيه حسين قوان كانانو كمدن بيسا هين لكن أي أبضان تهي إنان أسترازينيكا أو قندراسكو كدعا يو صدن كبيشة جون لو عسبونيسين
ماتسان الجعفر كوكاي أوركي دوني دنو أخني أيو كاسيها سفير كي هرى الصومالي ستيفن شوارتس ايا وحا او كهالي حالة الصومالي اي حلغان سفير كي هرى او هاتن آن او شقينين دولة دا مرايكن كا ايا اهول قب شوارتس ايا اه دبلوماسي مدادر كسو شقين ايا قارد دا افريكا ورئيس فلسطين احمد ايمان ايا قادة ايا وحا لسو جيدين ايا جعفر كوكاي وحا او من او دعي ورئيسي سيدتن
سفير كي هرى مرايكن كا ستيفن شوارتس او هاد دا اهول قب ايا وحكا ويدية حالة الصومالي ugu horeyn safiirka waxa aan weydiyay sidee u aragtaa xaaladda Soomaaliya ee xilligan
this is a dangerous one and an unfortunate one I think this did not need to happen
xaaladdu waa mid qatar ah oo nasiib darro xambaarsan waxay ila tahay looma baahneen in xaaladdu ay sidan noqoto balse hadii aynu eegno sida xaaladda Soomaaliya ay soo ahayd 4 sano ay u dambeysay ee farmaajo waxa jiray dhaqan joogta ah oo muujinaya inuu san marnaba isku dayin dooneynina in la helo hanaan doorasho oo heshiis lagu yahay lama qaadin talaabooyinkii muhiimka u ahaa inay dhacdo doorasho qof iyo codda si taasi dab u noqoto waxa kale oo uu farmaajo diiday inuu la shaqeeyo madaxweynayaashii gobolada marka laga reebo kuwa uu isagu awooda ku taageeray oo daacad u ahaa taana uu ku guuleystay meelo badan balse kumaanu guuleysan Jubaland iyo Puntland oo hoggaamiyeyaashoodu ay yihiin kuwa khibrad leh haystana kalsoonida deegaanadooda kuwaas oo dhinaca kalena si wanaagsan u shaqeeya farmaajo dhinaca kale ma doonaynin inuu tanaasulo iyadoo la eegayo danaha dalka marka hadda waxa soo haray waa dowlad aan haysan sharciyad qaab ahaan awood ahaan iyo marka aynu eegno dastuurkaba xaaladuna waa mid hadda kacsan
And the situation is tense. oo ugu baaqday saaxiibada beesha caalamka inay ixtiraamaan madaxbanaanida siyaasadda iyo midda dal ee Soomaaliya sida arrintaasi u aragtaa
over the last 2 or 3 months the responses the statements from the Somali government have been pretty severe
labadii ama saddexdii bilood ee u dambeeyay jawaabaha dawladda federaalka ah ee ku wajahan qoraalada beesha caalamka waxa ay ahaayeen kuwa aad u adag marxalado badan waxaan u maleynayaa in ay isku dayayaan in ay hadal ahaan muujiyaan awood iyaga oo sheegaya in aan la qasbi karin hase yeeshee aad ayay uga fiirsanayaan sababtoo ah beesha caalamka ayay isku halaynayaan marka ay noqoto badbaadadooda haddii ay ahaan lahayd kaalmada dibadeed deyn cafinta xawaaladaha iyo mawaaqifta ku wajahan lacagta sirta ah ee ka imanaysa dawladda qatar sidoo kalena haddii ay ahaan lahayd tababarada ciidamada military iyo taageerada kale ay bixiso Turkiga haddii ay ahaan lahayd nooc kasta oo taageero ah oo kala duwan oo ay ka helaan Eritrea dhammaan beesha caalamka oo kala duwan ayaa taageeraysa Soomaalida Soomaaliya iyo xitaa dawladda sida daraadeed waa wax yaab leh inaad isugu yeerto inaad ka madax bannaan tahay danahaasi iyo cadaadisyadaas muhiimaddu waxay tahay Soomaalidu waxa ay doonayaan inay doortaan hoggaamiyahooda horeyna way ugu doorteen si aan toos ahayn ugu yaraan labadii hoggaamiye ee hore waxa ay lahaayeen bisayn siyaasadeed oo ay taas ku gartaan una dhageystaan codbixiyeyaasha kana degaan xilka si ay u ogolaadaan in awoodda si nabdoon lagula kala wareego waddankuna wuxuu lahaa sooyaalka arrinta taasoo mudan in lagu ammaano haddase farmaajo waxa uu si ula kac ah u dhaawacay arrintaasi wuxuuna Soomaaliya u jiheeyay waddo xun waad ogtahay aniga hadda ma ahi mas-uul Maraykanka Maraykankuse wuxuu soo saaray qoraal adag balse waxaan rajaynayaa inay taasi ka sii badiyaan ayna qaadaan tallaabooyin adag sababtoo ah ma jirto sabab aan ku aamino in farmaajo uu si la doorbido uga jawaabi doono codsiyada ay sameeyeen qaramada midoobay midowga Afrika Maraykanka UK midowga Yurub iyo kuwa kale waxaanan u malaynayaa inaan ka gudubnay marxaladii cunaqabateynta lala beegsan lahaa qaar ka mid ah hoggaanka haddii deyn cafinta aan weli la dirin dib ayaan u dhigi lahaa waxaa hadda la magacaabay safiir cusub waana shaqsi awood leh oo leh khibrad iyo aqoon la xiriirta arrintan balse ma tahay in uu hadda tago waxaan doonayaa in aan hoos u dhigno heerka xiriirkeena waxaan ula jeedaa tani ma tahay dowlad sharci ah ma u diri lahayd safiir in uu aqoonsi u raadsado dowlad iyo madaxweyne sharci darro ah sidaasi darteed waxay ila tahay waxaa jira waxyaabo badan oo dowladda Maraykanku ay ka fakari karto iyada oo aan adeegsanaynin kaalmada bini'aadannimo sida ay sheegtay dowladda federaalka ah amaba ay ku eedeysay beesha caalamka taasi ma aha waxa ay Maraykanku sameeyaan hase yeeshee waa in aan eegnaa kaalmooyinka kale iyo weliba inaannu yarayno taageerada dowladdan aannu siino innaga oo weli caawinayna shacabka Soomaaliyeed
scale down our support for this government without if we can still helping the Somali people progress
kaas waxa uu safiirkii hore ee Mareykanka u joogay Soomaaliya Steven Schwartz oo warramay Falastiin Ahmed Iman waxaana la soo jeedinayay Jacfar Kukay wareysigaasi dhigaysiyaal waxaan isku dayaynaa inaan la xiriirno mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya ka tirsan iyo si gaar ah taliyaha hay'adda nabad sugida Soomaaliya Fahad Yasiin balse wicitaankeenii iyo fariimo aan u dirnay wali wax jawaab ah VOA da kamay sahlin wareysigaasi safiirkii hore ee Mareykanka ee Soomaaliyana waxaa dib uga dhageysan kartaan website-keena voasomali.com
wararka ka imaanaya magaalada Waajid ee gobolka Bakool ayaa sheegaya inay socoto howl golo deegaan loogu sameynayo magaaladaasi wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in maanta uu halkaasi gaaray wafdi wasiir ah oo ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Muqtar Maxamed Atoosh
waxaa magaalada Waajid soo gaaray wafdi wasiir oo ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ujeedka wasiirada soo gaaray magaalada Waajid ayaa la xiriiray sidii degmada Waajid looga dhisi lahaa golaha deegaanka gudoonka degmadan ay u dooran lahaayeen wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar Cabdi ayaa sheegay inay bilaabeen kulamo looga arinsanayo dhismaha golaha deegaanka degmada Waajid
sida horey bimay la rahay Koonfur Galbeed horeyn guddi wasaaradda arrimaha gudaha dhismooyinkii may ka dhex jirnay sidii degmooyinka laga dhisi lahaay golyaasha deegaanka maamulkana dhismihii hoos loo qusheen lahaay wadankan oo ku hirgali lahayn Koonfur Galbeed guud ahaan dimuqraadiyad si bulshada iyo maamulshaanka doorada fadhi maadaama mararka badan may leedahay qaybta kor maamulka la iska qabsaday mayba go'aanka deernay in dowladnimada hoos loo qusheen xaqiiqdi bulshada has doorato fahmaan macnaha doorashada la ta qofka la dooradayna wala macna uu san ka fadhi marka insha Allah ta'ala sida bulshada reer Waajid diyaarinka yimaa idanka ma nagaan isla hooli leh antan wuliin koyni iyo qaybo kale maadaama aad meel rahay wasaaradda iskal bedelnaay socdaan qaybo kale ana kuma naga doonaa meel rahay inay booqasho la sameeyay lawaahi abniga dabagal la sameeyay iyo si aan ogaan baahiyaha bulshada ee gobolka Bakool si gaar ah degmada Waajid oo ta kasoo gumayaan si aan ogaado lahayn insha Allah
wasiir Maxamed Abuukar wuxuu kala sheegay in degmo kasta oo Koonfur Galbeed ka tirsan shacabka ku dhaqan ay diyaar u yihiin maamulka in hoos laga soo bilaabo loona dhiso golaha deegaanka si gudoonka degmooyinka doorasho ay ugu yimaadaan oo aan loo soo magacaabin
marka waynay naga doontay maalmo shaqo oo na meel rahay wufdi oo idan ballaaran uu ta karo doono ciidan maasantin siin isroogna iswaraysi doona si gargaar iyo si gudeban is arag doona hadii la yiraahdo kanagada insha Allah may rajay doona hadafkuna qoyn iyo inta badan dawladnimada baan ila kheergalay doona gudahan koonfur galbeed ee degmada waajib bulshadana may baayidan ka maasin yana soo dhawaynti iyo dayaran ahaasha iyo marwalba diyaaran ay dhismaha dawladnimada si gaar ah korreer koonfur galbeed ee kamaanaga ee wasaaradda arrimaha gudaha sidoo kale ku garab siinaya dhismaha guriyaasha deegaanka oo muhiim ah xaqiiqdii koonfur galbeed iyo guud ahaan Soomaaliya insha Allah taala wasaaradana oo la sii dardargeli doonto
maalmihii ugu dambeeyay magaalada Waajid ee gobolka Bakool waxa ka socday kulamo ay lahaayeen odayaasha dhaqanka beelaha taasoo looga arinsanay dhismaha golaha deegaanka degmada Waajid ee gobolka Bakool Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Waajid
haatana ku soo dhawaada xubintii ilaaska VOA oo maanta ku saabsan saameynta dhaqaalaha iyo qalalaasaha siyaasadeed waxaan soo jeedinayaa Maxamed Culaad Xasan.
Kulanti waxaan wanaagsan dhigaystay kuna soo dhawaada mar kale ee barnaamijkii ilaaska VOA-da. Todobaadkan waxaan barnaamijka ku eegaynaa saameynta siyaasadda cakran ee Soomaaliya ay ku yeelan karto dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka. siyaasadeed yar xasiloon oo soo jiray in muddo ah iyo hay'adaha dawliga ah oo dhismayay 10 sanadood ee la soo dhaafay ayaa Soomaaliya ka dhigay dal ka soo kabanaya nuglaanta dhaqaale. Hirgelintii dastuurka ku meel gaarka ah ee la hirgeliyay bishii August sanadkii 2012 iyo abuuristii dawlad federaal oo ay hoos yimaadaan maamul goboleedyo ayaa abuuray rajo weyn oo laga qabay in Soomaaliya ay cagta saarto dariiqii xasiloonida. Waxaa markaas uu xoogaystay kalsoonida shacabka iyo qurba joogta oo maalgashiyo xoogan ka sameeyay dalka. Laakiin dib u dhaca ku yimid doorashada 2020 iyo 2021 loo badlanaa ayaa abuuray rajo xumo iyo cabsi laga qabo in dhaqaalaha kororkiisu xawliga ku socday iyo ganacsiga bulaaliyay ee Soomaaliya uu dhaawac soo gaaro. Haddaba saameyn intay la eg ayaa cakirnaanta iyo xasilooni darrida siyaasadeed ee Soomaaliya ku yeelan kartaa ganacsiga gaarka loo leeyahay oo lasdhabar u ah dhaqaalaha Soomaaliya. Su'aashaasi waxaa ka jawaabaya Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Siimad ee magaalada Muqdisho.
Siyaasadda iyo dhaqaalaha mar walba ay isku xiriiraan. Marka la rabo dhaqaalaha in la horumariyo, waxyaabaha la adeegsado waxa ugu muhiimsan ama meelaha ay wax ka yimaadaan waa deganaanta siyaasadeed ee waddanku leeyahay. Taariikhda dhaqaale ee dunida marka aad fiiriso, dhaqaale xumada ugu badneyd ee dunida ka dhacday waxay dhacday 1930. Sababta ugu muhiimsan ee dhaqaale xumadaas ay u dhacday markii la daraasiyay waxay ahayd laba sababood. Midda koowaad, labada sababoodna waxaa keenay dadka oo filayay in dunida dagaalo ay ka dhici doonaan ama wadamadaas ay dagaalo ka dhici doonaan. Markastoo dadka ay filayaan dagaal inay dhacaan, laba saameyn oo xooggan soo baxdo. Saameynta koowaad waxa waaye rajada ay ganacsatada leeyihiin, wax la yiraahdo business expectation oo yaraata oo xumaata, sidaa darteedna aysan maalgashi ku sameyneynin ganacsatada ee waddanka, aysan maalgashi ku sameynin, sidoo kale lacagta ku jirtayna ay suuqyada ka saarayaan. Qodobka labaad waxa waaye wax dhaqaalaha lagu yiraahdo waxaa bato liquidity preference oo ah dadka waxay rabaan lacagta inay u haystaan cash ahaan inay u haystaan, oo qofna ma rabo lacagta inuu maalgashi ku sameeyo inuu wax badan isticmaalo.
Cabdinuur ayaa ka hadlay saameynta dhaqaale ee ka dhalan karta hubaal la'aanta siyaasadeed ee waddanku ku jiro.
Natiijada marka waxay noqotaa marka aysan maalgashi aan dhaqaalaha lagu sameynin cabsida darteed wax soo saarka oo yaraado, marka wax soo saarku yaraadana waxaa sidoo kale yaraan doono shaqo helista iyo dadkii shaqeynaya. Soo marka labada saameyn oo aad looga cabsadaa dhaqaalaha hal marka wada dhacda, taasoo ah baaqmuuddo iyo sicir barar. Sidoo kale xaaladda hadda Soomaaliya ka jirto waxay sababtay hoos u dhac inuu ku yimaado qiimaha dhulka la kala gato kale. Soomaaliyana dhulka waxaa loo gataa deegaan bisloo magatay, waxaa loo garashay, waxay dadku u gataan inay ku sameeyaan maalgashi ay ku sameeyaan qiimihiisa markuu isbedelo birisi ay uga faa'iidaan. Sidoo kale bangiyada Soomaaliya oo ah bangiyada yaryar oo mar dhow shaqo bilaabay, lacagtii tiilay dadka inay kala baxaan ayagoo filaya in ay lacagtaas u baahan doonaan, dadka inay dagaalo ay dhici doonaan waddanka ayagoo filaya. Soo mar walba oo political risk uu yimaado oo cabsi iyo deganaan la'aan siyaasadeed ay timaado, waxaa hoos u dhaco wax soo saarka dhaqaalaha ama awoodda wax soo saar ee dhaqaalaha hoos u dhacda. Soomaaliya labadii sano ama sanadkii u dambeeyay oo waxa la filay deganaan siyaasadeed inaysan badan inaysan imaadun inaysan jirin wadanka isa ka jirin arrinkaas waxay sababtay in dad badan oo waxaysto Soomaaliya ay u guuraan wadanka dibadiisa u guuraan lacag badan ay wadanka ay ka baxdo
marka la eego xiriirka dhaqaale ee caalamiga ah Soomaaliya waxay gaartay heerka go'aanka gaarista ee dhinacfinta dalalka saboolka ah 25 bishii March sanadkii 2020 waxa Soomaaliya ay soo ceshatay kalsoonidii hanaanka caalamiga ah ee dhinacfinta iyadoo iska nadiifisay qaar ka mid ah deymihii yaryaraa ee lagu lahaa kuwa kale laga cafiyay waxay dhinta sida ay bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka ay mafta sheegeen wadarta deymihii lagu lahaa Soddonkii bishii March ee sanadkii 2020 waxay heshiis deyn cafin la gaartay deyn bixiyaasha ku buhoobay Paris Club waxa kale oo ay ka shaqeynaysaa sidii ay heshiis ka lamida ula gaari lahayd dalalka kale ee deymaha ku leh haddaba xasilooni darrada siyaasadeed iyo dhaawac soo gaara dimuqraadiyadda Soomaaliya maxay u dhimi kartaa barnaamijkaasi deyn cafinta ee Soomaaliya iyo deeqaha caalamiga ah waa kan Cabdinuur markale
ee aadi u xumaanaya sababtoo ah rajo waxa jirta ama cabsi waxa jirta kharashkan adii dawladda la siiyo ma laga yaabaa inay u isticmaalayso dagaal oo aysan u isticmaalin horumarin soo inta cabsidaas ay jirto waxa adkaanaysa marka in kaalmo laga helo dibadda laga helo way adkaanay
Usmaan Cabdul Qadir Nuur oo bara dhinaca dhaqaalaha ka jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa isna qaba in saameynta akirnaanta siyaasadda Soomaaliya ay tahay mid goor horeba la sii dareemayay
saameyn muuqata iyo mid qarsoon ba labadooda ku yeelatay dhaqaalaha Soomaaliya xasilooni darrada siyaasadeed hadda taagan hadii aan ka hadalno saameynta muuqata maanta waxaa kamid ah Soomaaliya iyadoo xilligii hore ay u jirtay shaqalaan baahsan ayaa hadda waxaa soo korortay shaqalaanta inay laba jibaarto oo heerka shaqalaanta ay soo kacdo shirkadii magaalada Muqdisho ku yaalay waxay sameeynaayeen hadda xilliga la taagan yahay shaqala dhimis oo shaqala way yareynayaan ina shaqala la dhimana waxaa keenay waxyaabaha hadda macnaha xasilooni darrada wada ka jirto oo shirkadii masiib kubcinayso investmentigeedii masiib balaarinayso xilliga hore COVID-19 saameyn ku yeeshay sanadka cusub 2021 ay waxa sidahay shirkadaha way ziyadinayaan dalagoodii warbixin waxa laga sugay dawladda doorashada dhacayso doorasho markay dhacdo kadib waxa la sidahay doorashada markay dhacdo kadib shirkadii way sii balaarinayaan kadib hadda waxa imaatay doorasho inay dhicweysay oo doorasho saasan doorashadeed hadda aysan muuqanin taasi markuu waxay keentay shirkadii inay sameeyo xalay qaan break even point ah inay is ilaaliyaan shaqaalahooda inta uu macquulsanay ka reebtaan inta kale iska diraano Soomaaliya xil bishii barkaysan Ramadaan lagu jiraa dadka macnaha maciishadii baadisan power barat wax la yaqaan oo dadka awooda ay xugudanayeen way yaraatay awooda seena yaraatana waxa keenay wadadkii macnaha wadanka wax keenay jiray oo import sameey jiray ayaa cabsaday wadanka import keen way oo ka cabsanaaya wadanka ama la kala carada ama la keen waya daqalaasa siyaasadeed ama ay dhacdaa macnaha ay ka cabsanaayaan taasi markaa waxay keentay maciishadii wadanka wixii yaalay in qayl laga dhigo dadka ay wax gadan waayaan dadkii macnaha guryo dhisanayay boosaskii la kala gadanayay dhamaan way istaageen qof kasta lacagtiisa macnaha kaashkeed ayuu ilaashanayaa taasi markii lacagta qofka kaashka uu ilaashado waxa imaatay ganacsigii macnaha oo soconayay inay istaagto sidoo kale saameyn waxa ku yeelatay dadkii macdaama qofka macnaha oo doorasho macnaha qalaas doorasho macnaha doorasho ay sabicin oo doorashadii macnaha la filayay macnaha inay ismaalmahan dhicin oo waxyaabo ay jiraan oo isku fahmo ay u jiro waxaa la filayaa qof kasta macnaha wadanka Soomaaliya dhaqaaleedu wuxuu aad ugu socday waxa loo qaan deynta dadku ay u diideen oo ka xasilooni waxa dhacday kalsooni darra ka dhacday qofku wuxuu leeyahay aniga deyn ku siinaya wadanka doorasho uu gali rabaa hadii dumashada uu kala caradeynta deyn la carreysaa inuu meel ku aado malaha
dhaqaaleyahanada Soomaaliyeed ee cabsida ka qaba burbur dhaqaale oo Soomaaliya ay u gasho xasilooni darrida siyaasadeed waxaa ka mid ah Xareed Axmed Maax isagoo ku sugan magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka ayuu u waramay barnaamijka Eliska VOA-da
hadii ay meesha ka dhacdo qalalaase ama xag siyaasadeed ha ahaato ama xag dagaal ha ahaato yacni inay maalgashi cusub iyo horumar cusub iska dhaaf dhaqwixii markaa meesha ka jiraya waxaa ku imaanaya burbur magaalada waxaa laga yaabaa dadkii dalka inay dhaqaalaha kala baxaan waxaa laga yaabaa qofkii rabay meel wax ka furto inuu wixii uu sameeyo yacni niyad jabka imaanaya wuxuu keenayaa dhaqaale meesha jooga in hoos u dhaco iska dhaaf horumar hoos u gaaro
waa gartay marka Soomaaliya oo kale aad fiiriso waa wadan deeqaha caalamka inta badan ku tiirsanaa oo xitaa dowladda iyo mashaariicda ciidamada iyo kulli ay dhaqaale dalasho shaqo ay bixiyaan lagu kabo marka hadii beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya ay kala furtaan ama ay wax isku fahmi waayaan oo ay dhaqaalaha ama xiriirka ay koostaan saameyn intee laga yeelan kartaa marka dhaqaalaha guud ee Soomaaliya
qalab ahaan hadda Soomaali ku jiro xagan doorashada ha noqoto ama isfahamweyn ka noqoto waxuu horta meesha laba waxba wakiinayo mid waa dhinaca beesha caalamka iyo mushaaraadkii iyo budgetkii support loo sameeyay jiray dowladda dumashka baxo dhibaatada ka imaan karta midna waxa weeye dadkii dalkan wuxuu 10 sano la soo dhaafay ama 15 sano la soo dhaafay inkastoo dhibaatada Soomaali dhaqaale ahaan ku dhacday oo xagga dagaalada iyo waxa uu keenay qof walba la socdo haddana 15 sano la soo dhaafay waxaa lagu niyadda dadku uu ku dhisanayo waxa ay horumar inuu jiro dhibaato iska jiro qaraxa jiro laakiin in hore loo socdo taa waxay markaa keenaysay dadka guud dalka gudihiisa jooga iyo Soomaalida qurba joogta in dad badan intay soo noqday maalgashi samaysta taa dhibba horta ka imaanaya oo waxa waaye qof walba hadda meesh wuxuu haystay wax waaye boorsada kurito gees una baxaya sababtoo ah la iskuma hubaba meesha wax kasoo socda soo taa dhaqaale xun ay keenaysaa tanna ciidamadii mushaarkooda la bixinayo shaqaalihii mushaarkooda la bixinayo waxa meesha ku xisaabta ku darta qof kastoo askariya ama qof kastoo shaqaala dowladda waxa waaye dad intaas qof u bilay intaa qof u bilay wixii ku xiraay waxay iyaguna waxay gelinayaan intaas dukaan wax gelinayaan dukaanka waxa laga gelinayaa isagoo qofku gelay markay meesha markay ka baxdo taas oo yacni dhaqaalihii dalkii dadkii shaqo tagay ay shaqala ay yihiin yacni waxay taas yeelan wax dheeraado yacni saameyntoodu waxa waaye ripple effect saameynaya waxa weeye dhaqaalaha qof walbu saameynaya dadkii dhan kii dukaanka lahaa dhaqaalihiisa hoos u dhacaya oo wax laga gadanayay kii wax loo soo diray wax soo gadanaya hoos u dhacaya marka dhaqaalihii dhan hoos wada dhacay iyo tan guuda ah kii dukaan dhisan rabay kii dhul gada rabay kii rabay inuu hotel furto kii rabay inuu wax u asna meesha wixii dib ula noqdo uu ka taga haddii sii socotana waxa ba imaanayaba in dadku dhahaan haye kii aana ani adoo kala ay dadku isra cadda ku jiraan ko war meeshaan inay kasoo wato taa iyo dhaqan xun ay keenaysaa kii dukaan lahaa kii bangi lahaa uu yiraahdo haye lacagteeda waa kala baxaya adduun nabad ha geysanaya
bilowgii bishan abriil markii isfahan waaga siyaasadeed ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada uu soo xogaysanayay ayaa waxaa warqad furan oo talooyin xambaarsan uu qoray madaxweynaha Soomaaliya ee dhowaan golaha shacabka ee baarlamaanku uu muddo kordhin lagu muransan yahay u sameeyey maxamed cabdullaahi farmaajo xubnaha la taliyaasha dhaqaalaha qaranka ee Soomaaliya oo ajaanib iyo Soomaali isugu jira kuwa oo ka hadlay walaaca dhaqaale ee ay ka qabaan siyaasadda murugsan ee Soomaaliya gudigaasi waxaa ka mid ah Xuseen Siyaad Camey oo loo yaqaan Xuseen Caato oo muddo dheer ka soo shaqeeyay hay'adaha maaliyadda ee Soomaaliya sidoo kale la soo shaqeeyay hay'ada caalami ah Xuseen Caato oo aan taleefanka kula xiriiray isagoo ku sugan gobolka Virginia ee dowladda Washington ayaan ugu horeyn weydiiyay waxa warqada ay qoreen madaxweynaha ayahay
waxay ahayd talo ay soo diyaariyeen gudiga talinta dhaqaalaha gudigaasoo madaxweynuhu magacaabay inay talo ka bixiyaan dhaqaalaha Soomaaliya oo ay siiyaan dowladda federaalka ah dowlad goboleedyaasha prime ministerka iyo hay-adaha dowladda dhaqaalaha ka shaqeeya
waa gartay marka maxaa talooyinkiina ugu muhiimsanaa oo ku dhex jiray warqada
warqadu muhiimkeeda sida ay hore ugu tilmaamay guddoomiyaha Dr. Cali Ciise waxay salka ku haydaa in heshiis degdeg ah laga gaaro arrimaha siyaasadda lagu hagayo dalka waayo haddii aan arrinta degdeg wax looga qaban waxay caqab xumo ku samaynaysaa dhaqaalaha dalka Soomaaliya sidaad ogtahay siyaasadda iyo dhaqaaluhu way wada socdaan haddii aan si fiican loo hagin oo la hagaajin arrimaha siyaasadda dhaqaaluhu ma hagaagayo marka dhaqaalaha Soomaali in muddo ah hadda uu soo jiitamayay exportki waa wax dhoofintu waa yaraatay wax soo saarki waa yaraaday wax la arkayna dibadda laga keenaa oo kharashka looga keenaa wuxuu ka yimaadaa wixii la dhoofiyo mucaawinad dibadda la isuma halay karo Soomaaliya dhaqaaleedu hadda nasiib wanaag waxaa ka shaqeeyo hagaajiyo tiir dhexaad u ah antilayda gaar ahaaneed ganacsatada Soomaalida kow iyo dadka Soomaalida oo dibadda ku nool oo wixii ay shaqaystaan iyo wixii mucaawino loo siiyo noloshooda qaar ay u soo diraan Soomaaliya oo gaaraya 2-3 bilyan oo dollar taasaa dhaqaalaheena saldhig u ah hagaysana waa hagaajinaysa oo tacliinta iyo wax soo saarka iyo noloshi iyo maalgelintaba kulli ka shaqeyda tii dhibaata hadda haysata oo arrinta coronavirus ayaa keentay in wadamadii westiga ahay dhaqaalahoodii uusan shaqeynayn oo dadkii lacag soo ma diri karaan ku aada baahida Soomaaliya marka arrintaasaan muujinayno ah haddii aan degdeg wax looga qaban arrimaha siyaasadda in dhaqaalihii uu curyaamayo oo loo baahan yahay in heshiis degdeg arrimaha siyaasadda laga gaaro si dhaqaalihii loo xoojiyo oo noloshii saboolnimada ummadda Soomaali looga saaro oo wax soo saarkeeda iyo ganacsigeeni iyo tacliintii kulli maalgelin loo helo hore loogu qaado maciishada Soomaali.
Xuseen, waxaa jiray dadaal badan oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ku bixisay sidii deymaha looga cafin lahaa iyo sidii loo dhisi lahaa siyaasadda dibadda ee dhaqaalaha dalka. Siyaasadda cakiran ee Soomaaliya saameyn ma ku yeelan kartaa hanaankii deyn cafinta ee socday?
Aad iyo aad. Arrinta IMF ta iyo World Bank iyo hay'adaha kale oo Soomaaliya ka caawinaan waa program wada socda, barnaamij wada socda oo ilaa 2021-22-23 waqti aan haysano in arrimihii deynti dibadda lagala cafiyo. Shuruudaha ku xiranna waxay ahayd decision point in horta la heshiiyo meel isla gaaro. Ta ugu dambeysana waxaa la yidhaahdaa completion point, markii lasoo afjirayo programka dhan la dhammaystirayo. Taas waqti qaadane, weli ma dhammaan arrimaha deynta, waa dhammaatay iyo ma aha, waa program socdo laba sano oo kale ama ka badanna la socon kara. Marka haddee dhaqaalihii siyaasaddii laga heshiinin, dhaqaalihiina waa wiiqmayaa, mana Soomaaliyana ma buuxi kari doonto shuruudaha la yidhaahdo completion point-ga oo soo afjaraya ama dhammaystiraya deymanka dibadda.
Cakirnaanta siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa ku soo aaday iyadoo Soomaaliya ay la ildarayd saameynta abaaro daba dheeraaday ayaa xaalufiyay dalagii beeraha, daadad dhaawac gaarsiiyay kororkii dhaqaalaha iyo xanuunka COVID-19. Sidaa sheegeen hay'adaha caalamiga ah ee dhaqaalaha heerka saboolnimada Soomaaliya ayaa sanadkan 2020-ka loo saadaalinayaa inuu sii ahaado 1.7%, wala sii socdo ilaa iyo sanadka 2023-ka. Hay'aduhu waxay sheegeen in dhaqaalaha Soomaaliya looga badbaadin karo gebiga uu ka lasho iyadoo la helo siyaasad xasiloon iyo dowlad waxtar leh oo shaqo abuur u samaysa dhalinyarada, isla markaana horumarisa barnaamijyada lagula dagaalamayo saboolnimada. Dhaqaalyahanada barnaamijka Eleyska nagala qayb qaatay ayaa iyaguna taladan haya. Waxaa ku horeynaya Xareed Axmed Maax.
Haddaan Soomaalidu aysan arrintan xalka gaarin oo wixii yar tahay dadka niyadooda dhisan, iyadoo weliba Soomaaliya dhibaatadu weli ka jirtay oo dowladdu aysan ahayn dowlad taag leh, dowlad masuul oo aysan ahayn ama musuqmaasuqa ka hufan aysan ahayn oo wax walba la musuqmaasuqa, wax yar gacanta la musuqmaasuqa, haddana waxaa jirtay in xamil lagu qabay tiksi meel fiican loo saaday. Taa nusba dhaqdo Soomaaliya waxa weeye dhaqaale internationalda ka baxayaaba.
Waxaan u soo jeedi lahaa in dhaqaalaha wuxuu waxa dhaqaajiyo ugu muhiimsan dunida dhanba waxaa la yiraahdaa speculational. Waxay dhahaan economisteesha haddii la filayo sicir bar inuu sanadka dambe dhaco, wuxuu dhacaa maalinka maanta uu dhaca. Marka la filayo, marka la sheegay in la filayo uu dhaca waqtiga ma dhaco. Soo dowladda iyo dhammaan dadka xubnaha siyaasadda ku lug leh waxa ugu muhiimsan ee la raadinayaa in dadkan la xukumo oo horumar iyo laga shaqeeyan waayo. Soo markastoo aan la qiyaasi karin meesha loo socdo, waa markastoo dhaqaalaha uu sii xumaado. Su-aal hadal waxaa laga yaabaa hal hadal oo hanjabaada ama dagaal muujinaya oo laga dhageystay idaacadaha ama siyaasiyiinta ay ku hadlaan ama dowladda ay ku hadasho inuu wax badan ka bedelo. Lacag badan oo Soomaaliya uga imaan lahayd dibadda, uga imaan lahayd lacag badan oo dadka Soomaaliyeed ay maal gasho lahaayeen inay baajisaa laga yaaba. Soo marka waxaan usoo jeedi lahaa dhaqaale mar walba wuxuu u baahan yahay stability iyo predictability, waxaan la sii qiyaasi karo. Soo ma inay ku dadaalaan dadka siyaasadda ku lagu leh dhaqaalaha ay u turaan kana fikiraan deganaan ahaanta siyaasadeed saameynta ay ku yeelanaysa suuqyada iyo nolosha dadka ay rabaan inay matalaan.
Waddankani waxaa dan ugu jirtaa inay siyaasadiisa la xasiliyo oo siyaasadiisa sida ugu macquusan loo dejiyo. Siyaasadda hadda tagto oo siyaasadda micnaha xasiloonaad ay dhacdo, waxaa dhacayo dhaqaalihii waddankiina soo kobco oo dhaqaalihii waddanka fadhiisto, waxbarashadiina fadhiisto, caafimaadkiina fadhiisto, waxyaabihii arrimaha bulshada dhan inaad abaadaan dhiciso. Siyaasadda iyo dhaqaalana kala marno.
Marka dhibaato weyn ayaa halkaa ka imaanaysa haddii Soomaaliya aan siyaasadda iyo dhaqaalahaba labadaba la hagaajin, si deymankii noogala cafiyo deyman cusub iyo dhaqaale cusub iyo Soomaaliya u hesho maalgelin shisheeye oo wax ay waddanku samaysto lagu kabo. Marka aaday muhiim u tahay arrinta siyaasadda hadda la isku hayo in si degdeg loo soo afjaro oo dhaqaalihii loo soo jeesto.
inta ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii elayska v o e da oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada minneapolis ee gobolka minnesota dalkan maraykanka barnaamijka oo aan ku eegnaa cakadaanta siyaasadda soomaaliya iyo saamaynta ay ku yeelan karto dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka intaan barnaamij midkan la mida ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
maxamed colaa xasan ayaa barnaamijkaasi ilayska v o e da nala socodsiinaya
magaalada muqdisho ayaa waxaa shalay gaaray xubno ka socda booliska nigeria ee galbeedka afrika kuwaas oo gacan siin doona muddada sanadka ay joogaan soomaaliya warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
waxaa magaalada muqdisho soo gaaray cutub ka kooban 44 sargaal kuwaas oo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta amisom sida lagu daabacay boga ay ku leeyihiin internetka ciidamada booliska oo ka socda dalka nigeria ayaa lagu wadaa inay qayb ka noqdaan howlgalka nabad ilaalinta midowda afrika ee soomaaliya waxaana sida la qorsheeyey ay taageero buuxda muddo 1 sano ah siin doonaan ciidamada booliska soomaaliya qoraalka ka soo baxay amisom ayaa lagu sheegay sodon ka mid a ciidankaasi la geyn doono magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halka kuwa kalena ay ku shaqayn doonaan gudaha caasimadda muqdisho saraakiisha booliska ee ka socota dalka nigeria ayaa sidoo kale gacan ka geysan doona tababarista ciidanka booliska iyo xaqiijinta amniga goobaha muhiimka ay dowladdu degan tahay samuel eta oo ah taliyaha qaybtan cusub ee la keenay muqdisho ayaa sheegay in saraakiishu ay u danaynayaan inay bilaabaan gudashada waajibaadkooda si ay kaalin uga geystaan horumarinta howlgalka imaanshaha ciidamada booliska ee ka socda nigeria ayaa ku soo beegmaya xilli dalku uu ku jiro marxalad kala guur ah isla markaana ay jiraan xiisado siyaasadeed oo ka dhashay muddo kordhinta uu baarlamanku dhowaan u sameeyey hay-adaha dowladda xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
magaalada jigjiga ee caasimada maamulka soomaalida ethoobiyana waxaa ah dadku ay soo dhoweeyeen curashada bisha barakeysan ee ramadaan inkastoo sida shacabka qaarkood ay sheegeen ee bishan kusoo beegmaysa xilli ay jiraan abaaro cudurka covid 19 oo saameyn kusii yeelanaya gobolka iyo sidoo kaleeto sicir barar dhinaca maciishada faahfaahinta warkan waxaa inoo soo diray wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan gata
magacaygu waa axmed xarbi waxaana ahay ninka khayraadka deegaanka ka shaqaysta malabka iyo muqmada iyo subaga iyo ka shaqeeyaan ahay marka haddaan ka warramo bisha ramadaan waa bil aad u fiican cibaadada iyo wax walbaba aad ugu fiican weeye
waa bil barakaysan baan hadda ku jiraa marka alxamdulilah ummadda muslimiinta waxaan ugu baaqayaa inay bisha si fiican uga faa'iidaystaan bishu waa bil aad loo ammaanay waa bil wanaagsan
magacaygu waa nuur maxamed khaliif alxamdulilah waxaa lagu jiraa bil rabadaan bisha rabadaan waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay in la cibaadaysto si fiican oo wanaagsan oo noogu soo gashay alxamdulilah waa bil cibaado ina masaajidada lagu dadaalo ayaa loo baahan yahay waxaa kaloo loo baahan yahay ina la iscaawiyo dee ina malmumurino ikhwa baa layidhi dadka inay iscaawiyaan wallaahi soonka aad buu caafimaad farabadan baanu ka helay gaajadan magaranaysa dadka gaajoonayaan caafimaad dhiigga fintargaroobaya waxa weeyaan naxariista qofka ma garanaysaa ee xikmadda ku jirta soonka dadka dheregsan iyo dadka gaajaysan ina gaajada dareemaan oo wada dareemaan oo sinaadaanna iyadana waa af loo baahan yahay
waxaa lagu jiraa 10-kii hore ee bisha barakaysan ee rabadaan rabadaan ayaa waxa uu yahay mid ka mid ah 5-ta tiir ee islaamka iyadoo uu yahay tiirka 4-aad waxa uuna waajib ku yahay qof kasto islaam ah qaangaadh ah jil ahaan iyo maskax ahaanna u fiyow haddaba idaacadda v o a ayaa mikrofoonka magaalada jigjiga la dhex martay qaar ka mida bulshada ku dhaqan magaalada iyagoo sheegay in rabadaan ay ku soo beegantay xilli ay jiraan abaaro cudurka covid 19 oo saamayntiisu ay sii kordhayso iyo weliba sixir barar dhanka ganacsiga oo ay qaar ka mida ganacsatadu sheegeen in uuna suuq jirin waxa ayna bulshada ugu baaqeen maadaama bishani tahay bishii
khayrka in la caawiyo dadka masaakiinta ah ee liidato hayntooda dhaqaale la isna naxariisto
waxay ku soo waagtay xilli abaara iyo cudurkii xumaa ee koronaha oo soo laba kacay aad dadkuna u dhimanayo waliba hadda koronahaas oo kale hadaan ka hadlo waxa ila qoma dadku ma aragtay inay taxadar badan sameeyaan oo kala fogaadaan oo ki afka lagu xidhayna ay qaataan taasan horta taa ku la talinaya bishana waa bil cibaado badan ummadu ha ka faa'iideysato abaartan waxaad mooda hadda cirku roob ayaa ka daaya maalmahan oo bilowday ilaa shalay bisha Ramadaan ha laga faa'iideysto oo ruux walba soo jannada ku gali laha haa u shaqaysto
ummadu muslimiinta waxaan u baaqayaa oo kala dadka masaakiinta inay u gargaaraan walaalaha tabaaleysan la caawiyo ninkii dan yarahay ee wuxuu ku afurbaan haysanin qaabkii loo afursiin lahaa falowgeeda la galo ogaadadeeda ma taqaanaa si fiican looga faa'iideysto insha allah waxaan rajaynaynaa dadkuna inay ku dhaqmayaan walaalahooda baahan ay aad ma taqaanaa ugaha qabtirayaan dhalinyarooyinka gobollada iyo degmooyinkana waxaan ugu baaqi lahaa nin walba ma taqaanaa dhalinyaradu intay isxil qaadaan inay dadka danyartaha uga faa'iideeyaan una ururiyaan wixii ay ku afuri lahaayeen insha allah annaguna waanu ka faa'iideysanaynaa dadka waxaan ugu baaqayaa xilli hawshu way iska adag tahay oo xanuun coronavirus baa jira waxa fiican in ka hortag la sameeyo protective la sameeyo dadka waxaan ugu baaqayaa inay xidhaan maskigii si fiican ay u kala fogaadaan
marka waxaan leeyahay oo ku soo dadaalayaa in la iscaawiyo dadka masaakiinta loo naxariiso wabillaahi tawfiiq
ay furca calcab oo ku nool magaalada jigjiga dad caruur ayaa bood baa yaa ii jooga
maxaad ka ganacsataa
xabxab xilliga rabadaanta waxaan ugu maareeyaa qolba wixii ilaahay iga siiyay aan ka heloon baan ku maareeyaa suuqu aada buu fadhiyaayey rabadaanteeda soo gasha aad buu fadhaa suuq saasa ma helo markaa adigu wax yar baan ka helaa xabxabkuna qaalib nagu yuu nagu soo galaa laakiin haddana qolba wixii ilaahay naga siiyoon baanu iska yaro macnaysanaa ma dhib aada wallaahi ee garaashigu waa nagu qaali waxaan ku yidhi wax kasta waa nalagu qaaliyeeyey haddana dee waxaan ku yidhi kama hadhna anagu shaqada waan sii daba soconaa wax saasa hagaagsanna kama helo inta eega rabadaanta ay soo gashay una weeyaan dhibkaa suuquna aada buu fadhiyaa beecuna wada adag ee waxa kastood iibsanaysaaba kolleyha 200 ka helayaa 300 ka helayaa cishaba waxaan ka luma suuqa uga sii adeeg naciyaan
waxaan ahay bulshada ala canaha ka shaqaystaanahay
waatahay rabadaanta iyo ka hor rabadaanta iyo kadib rabadaanta waa sidee ganacsigiina
kolley miyo rabadaanta ka hor dhaqdhaqa ganacsigiigu ugu dhaamisdan ase laakiin kolley ganacsiga saameynta waxa ugu badan ee keenay waxa ahaa qiimaha sixir bararka iyo besoonka labaduba ay keensan karaan maamisiri qiimi laakiin dhaqdhaqaaq ugu isbedelays intii rabadaanka la galay dadki inta soo toostaaba yar shaygana markdadkiimanayesuu qiimanaya waa yaraaday shaqadiina daruuriga aan soo foofnay ama ha yaraada haba maatay kolley boqolkareaal waan ka helaa un daruuriga waan ka helaa kuga weyne laakiin uu nacsi ka badan oo ka roon baan laga helay marka saameyn aad iyo aad u badan bay rabadaantu ku keentay
bisha barakaysan ee rabadaan ayaa ah bil inta badan ummadda muslimiinta ay cibaadaystaan taas oo uu qof walba isku dayo inuu ilaahay dembidhaaf weydiisto maadaama toobada alle mar kasta furan tahay iyadoo bishani barakaysan ee rabadaan ay ku soo beegmayso xilli ay deegaanka ka jiraan duruufo adag oo dhanka nolosha ah ee bulshada deegaanka soomaalida hadday ahaan lahayd abaaraha saameeyey deegaanka cudurka dabada dheeraada ee coronavirus oo hadda si xawli ah u fidaya iyo weliba sarakac ku yimid dhanka maciishada kuwaasoo si gaara u saameeyey dadka danyarta ah maxamed cabdiraxmaan gaata v o a jigjiga
saynis yahanada iyo khubarada caafimaadka ayaa sheegay in soonka uu faa'iido caafimaad u leeyahay bini aadamka sidoo kalena uu hoos u dhigo xanuunada ay ka mid yihiin beer subaga cayilka badan iyo kuwo kale saare cidla nuur ayaa warbixintan arrimahaasi ku saabsan inoo haysaa
soonka oo ah tiir ka mida tiirarka islaamka islamarkaana ay cibaado ahaan ilaahay ugu dhowaadaan dadka muslimiinta ee qaangaarka ah caafimaadkooda maskaxda iyo jidhkuna u saamaxayo inay cuntada iyo biyaha ka soomaan saacadaha u dhexeeya salaada subax ka hor ilaa cadceedaxa amaba maqribka waxaa jira dad badan oo raba inay soomaan bisha ramadaan balse qaba xanuuno uu ka mid yahay macaanka ama sonkorta kuwaasi oo walaac ka qaba in soonka saacadaha badani waxyeelo u geysan karo doctor cabdikariim daahir xasan oo ku takhasusay xanuunka macaanka ama sonkorta ayaa v o weda uga waramay xanuunka macaanka iyo sida uu jirka bini aadanka u saameeyo
macaanku wuxuu qofka ku qaban karaa isagoo yar daadiisu yar tahay ama isagoo weyn waxaa ula iman karaa oo la socon kara xanuuno kale sida xanuunada wadnaha kuwa keliyaha iyo kuwa inbaha ku dhaca waxa loo oran karaa jirka marka laga hadlayo xubin kamid ah oo aan saameynin jirka laga soo bilaabo maskaxda ilaa iyo maqaarka maqaarka dhammaantood uu saameeyo maskaxda uu saameeyo waxa uu saameeyaa indhaha oo uu ku keeno dadka indho beer waxa uu saameeyaa neerfayaasha waxa uu ka mid yahay sababaha ugu badan ee keena xanuunada wadnaha sida dhiigkarka iyo istrooga ama waxa loo yaqaano inay xirmaan xididada wadnaha biyaha dhiigga siiya waxa uu ka mid waa xanuunka koowaad ee sabab u noqda dadka in keliya ay fadhiistaan
geesta kale doctor cabdikariin daahir xasan oo haatan ku sugan magaalada hargeysa wuxuu ka hadlayaa soonka iyo saameynta qofka qaba macaanka
waxaa la oran karaa macaan si togan iyo si tabanba uu u saameeya ramadaanka haddii qofku macaankiisu uu muddo deganaa oo uu si fiican u xakamaysnaa qofkuna uu fahmay oo uu deganaa wuu ka sii faa'iidi karaa markaa qofku markuu soomana faa'iido wuu yeelan karaa oo jirkiisa wuu sii nadiifin karaa haddii laakiin qofku macaankiisu uu aada u sifeeyey ramadaanka ka hor oo aanu si fiican loo xakamaynin oo aan qofka daryeel caafimaad oo fiican aanu lahayn oo macaankiisu u dhexeeyey inuu marna aada u kaco marna aada u dego taa macnahe waxay noqonaysaa inuu soonka uga sii dari karo markaa oo khatar weyn uu ku keeni karo waxaa kaloo soonku saameyn ku yeelan karaa qofka macaanka qaba ee xanuunada kale ay u weheliyaan sida dhiigkarka keliya xanuunka iyo xanuunada kale tirada badan ee macaanku uu sababta u yahay waxaa suurtagala qofku in sonkurtiisu intay aada kor ugu kacdo kabacdi uu ku dhaco sinugu sonkurta uu keeno oo dabeedna uu garanaysaa khatar weyn halkaan kasoo gaadho
daraasado kala duwan oo khubarada caafimaadku ay soo saarayeen sanadihii ugu dambeeyey ayaa muujinaya in soonku qayb lexaadle ka qaato caafimaadka dadka daraasadaha qaar ayaa tilmaamaya in soonku yareeyo ama hoos u dhigo xanuunka beersubaga amaba kolesteroolka loo yaqaano sidoo kale qofka qaba xanuunka macaanka balse jir ahaan caafimaadkiisu wanaagsan yahay ayaa la sheegay in heerka sonkorta dhiiggiisa ku jirta ay hoos u dhacdo marka uu sooman yahay waa tan doctor raxma mascuud khabiir ku takhasustay habdhaqanka iyo caafimaadka guud ee dadka oo afka qalaad lagu yidhaahdo health and lifestyle practitioner maraa khadka telefoonka ee magaalada London kula hadlay ayay ka warantay faa'iidooyinka caafimaad ee soonka laga helo
fasting in general decreases insulin levels and because you are having less sugar obviously so what happens is when you fast you're decreasing your insulin and a number of different diseases including diabetes Ramadan fasting improves liver function and total cholesterol in patients with non-alcoholic fatty liver disease the second health benefit I want to talk about is skin aging that fasting can help your skin age better
waxay tiri soonku guud ahaan wuxuu hoos u dhigaa heerka insuliinta jirka ku jirta marka aad sooman tahay waxaa jirkaaga ku dhaca in insuliintu ay hoos u dhacdo taasoo keenta in xanuuno badani ay sahalo noqdaan sidoo kale soonka bisha ramadaan waxa uu wax ka taraa caafimaadka beerka waxaanu hoos u dhigaa xadiga subaga beerka ee qofka qaba xanuunka kolesteroolka ee aan isticmaalin maandooriyayaasha faa'iidooyinka kale ee soonku dadka u leeyahay waa wanaajinta maqaarka qofka iyo hoos u dhigidda gabowga
mahadsaned saare cidla nuur oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo seenab abuukar maxamed
kulanti wacano wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya ka taagan ayaa cirka isku shareebtay wixii ka dambeeyey markii uu golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya uu dhowaan muddo kudhin 2 sano ah u sameeyey hay-adaha dowladda federaalka beesha caalamka oo ka hortimid go-aanka baarlamaanka ayaa ugu baaqday dhinacyada siyaasadda soomaaliya in ay dib ugu laabtaan wadahadallada si muranka jira loo dhammeeyo haddaba ma tahay xilligan in dib loo furo wadahadallada waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya rofesor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed ee ku sugan muqdisho iyo Nuur Sheekh Cismaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay maadada siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Nuur Sheekh Cismaan
aragtideedu waxa weeye ha in wada hadalladii dib loo furan qaba in la isku soo laabta ayaan qaba waayo waxa weeye lama horaan waa caws jilaal baaliye wada hadalladu waa wax waajib ah oo waxa weeye marna aan laga marmin weey marka waxaan qaba in la isku soo laabto waan ognahay waxa la yiri waayeel korkiisa waa wada indhe wadanki qalalaasa inuu dalu qarka u saaran yahay inta dib ka weyn u dhici lahaa maanta dimar wali waa la isku soo laabanayaa intayna meel ka xun ayna tagin in la isku soo laabto teendhadii la isugu yimaado la wada hadlo waad ogtihiin oo beesha caalamkuna inay cadaysay inaan muddo kordhin aan la aqbali karin in sidoo kale doorasho isbarbaryaaca oo qolaba madaxweyne gooni ah soo dhisato oo qolo kasta wax gooni ah wadato inaan iyadana la aqbalaynina beesha caalamku waa qireen marka waxa noo dhiman muxuu yahay keliya waa xalku in la isku soo laabto
professor maxamed axmed maxamed
maya dalku wuxuu ka yimid meelaynu ognahay aad u fog dalku wuxuu galay crisis siyaasadeed oo aad doorasho lagu raadinayay xisbiya siyaasadeed baa jiray in la sameeyo xisbiyadii baa la unkay xisbiyadii waa shaqayn waayey 4.5 kii baa lagu laabtay 4.5 kii baa shaqayn waayey dalka sharciyadiisii waxa loo celiyay baarlamaanka horta asalkooda waa sharci dejin markaa sharci dejintu maadaama ay guuleysan waayeen wadahadalladii dhuusan mareeb ka socday iyo kuwii muqdisho iyo baydhabo ay waxba ka soo mira dhali waayeen midi ku taag noqotay waxaa meesha ka soo cadaaday in lagu celiyay golaha sharci dejinta markay dhinac walba ka eegeen dalku wuxuu leeyahay baarlamaan baarlamaankaasi go'aan buu gaaray baarlamaan hadduu go'aan gaaro inta aanu madaxweynuhu saxeexin ayaa horta hadalkaasi u lahaa in la fogrogo madaxweynuhu hadduu saxeexay sidaasay ku dhamaatay dalku waxa weeye inuu dib u noqdo looguma talagelin waana qof iyo cod baana laisku diyaarinayaa marka waxaan leeyahay saaxiibada maanta waxoogaa doodaas wax ka qaba sharci baan leenahay baarlamaan baan leenahay firaaqa lama geli karo dalkii baa la badbaadiyey laba sanana waxba maaha waxaan leeyahay cid kasta oo siyaasiya cid kastoo dalka danaynaysa laba sano waa wax bila ah marnaba ma dhici karto baarlamaan baa ayaa mooshin baa la qaaday mooshinkii waxaa lagu baasay in laba sano hay-adaha dowladda loo kordhiyo loona dhaqaaqo doorasho qof iyo cod lagana gudbo doorasho 4.5
haddii aan dib kugu soo laabto Nuur Sheekh Cismaan waa dhegaysanaysaa professor maxamed wuxuu ku doodayaa inaan la joogin waqti dib wadahadalladii loo furo marba haddii baarlamaanku go-aan ansixiyey maadaama wadahadalladii hore guuldarro ku dhammaadeen oo wax natiijo ah kasoo bixi waayeen adiga sidee baad u aragtaa
walaalkay waxaan rabaa inaan dareensiiyo sharcigu wax qof biniaadama been jaaka ugu jira maaha sharcigu waa wax common ah oo la wada ogyahay la wada yaqaan wey ninka hadda uu leeyahay go-aanka baarlamaanka unbaa lagu soconayaayo wax wadahadal oo dib loogu laabanayo ma jiro horta baarlamaanka laftiisu sharci ma ku joogaan su-aasha meesha taalla waxay tahay baarlamaanku 4 sano uu leeyahay madaxtooyada xukuumadduna 4 sano ay leedahay labadoodaba waa dhammaaday waqtigoodii hadday waqtigoodii uu dhammaaday maanta waxay muddo kordhin u raadiyaan oo xilka isugu dhejiyaan meesha ma yaallo laba sano ma ahane 4 sano hadday sii joogaan waxa weye ma ka suurtagelaysa wadanka inay doorasho qabtaan ama mid dadban ha noqoto ama mid qof iyo cod ha noqotay ma ka suurtagelaysa wey baarlamaanku garsooro ma aha oo xafiis maalin wala dadka uma garsooro wey waajibaad buu leeyahay oo gaar ah oo uu qabto oo ah in doorasho wadanka uga qabto inuu political agreement abuuro madaxtooyadu sidoo kale xukuumaddu waxay leedahay waajibaad gaar oo ay qabato wey waajibaadkii 4 sano hadday gabtay dee maanta oo waqtigaagii laysugu yimid xilkaagii laba sano oo muddo kordhina aad raadisaana waxba tari mayso waa wax wadanka qalalaysa gelinaya waa wax dadkii kala geynaya wadankii soo kobcayay 4 sano aad soo dhisayseen maanta ha ku kallifina inuu dib u burburo waa in wadahadal lagu laabto weliba waa waajib baan isleeyahay keliya maba ahan wey haddii madaxweyne xukuumaddu ay istusayso iyo baarlamaanku ay istusayaan wadanka annaga gacanta ku hayna wadanka gacanta waa laydinkula hayaa idinka keliyiin kuma haystaan maamul goboleedyada aad riixaysaan musharixiinta aad riixaysaan wadanka masiirkiisa iyo habsami socodkiisa ay qayb ka yihiin idinkuna keligiin kuma filidiine caqligiina iyo maskaxdiina intaad dib u celisaan dee soomaaliya waxaan waa wada leedahay ha laga wada tashado wadankan ayaan crisis aan laga soo kaban karin yaan la gelin
professor maxamed axmed maxamed
horta jaangoynta labada sano waxay ku timid in qof iyo cod la tago in laga gudbo maxay 4.5
in dalkana lagu badbaadiyo maadaama cadaw badan leeyahay laba sano oo xisbiyo asxaab siyaasadeed loo guuro saaxiibkay colaadda uu ka dhawaajiyey uu leeyahay colaad baa jirta dalku waxa weeye dalku wuxuu ka yimid meel fog qof kastoo soomaaliyeed oo muwaadiniina uu ogyahay meeshuu ka yimid waxa la isku haystaana waa kursiga laakiin dalku marnaba cid yeelaysa shacabka soomaaliyeed cid dagaal u diyaara ota ma jiro xasugina qof kasta oo qayliya waa laga yimid waqtigii dalku waad aragtay dalku maanta wuxuu tegay meel aan caadi ahayn horumar buu sameeyey waad arkaysaa laamiyadii oo gebigooda inta badan la dhamaystiray waad arkaysaa bilicdii waddankoo soo laabatay qof dagaal dalkan gelin karo ma jiro cid gelin karta dadkana dalkaa ka dhexeeya
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay rofesor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed ee nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi oo bartay maadada siyaasadda iyo xiriirka caalamiga inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
seenaba abuukar maxamed ayaa nala socodsiinaysa xubintaasi dooda gaaban markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo sidoo kale ta wariyaha v o a da cabdulqaadir maxamed mursal oo nala socodsiinaya
kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena faaqidaadda ciyaaraha oo hadahay oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a aan ku bilownay in ka badan 10 koox oo kubadda cagta ah oo ka dhisan dalalka qaaradda yurub ayaa saxiixay qorshe lagu aasaasayo tartan loogu magacdaray uefa super league kaasoo la sheegay inay ka qayb galayaan kooxaha ugu waaweyn qaaradda yurub tartankan ayaa qorshaha la doonayo in lagu dhiso waxaa horboodaya kooxaha manchester united iyo real madrid oo ka mid ah kooxaha ugu caansan qaaradda yurub iyadoo lixda kooxood ee ugu sarreysa dalka ingiriiska ee kale ah manchester united manchester city liverpool chelsea arsenal iyo tottenham ay saxiixeen in la qabto tartankan dalka talyaanigana waxaa kaga jira kooxaha saxiixay ac milan juventus iyo inter milan halka sbainna ay u saxiixeen kooxaha real madrid atletico madrid iyo barcelona tartanka uefa super league ayaa la sheegay inuu xiisabeel ku keenayo tartanka guunka ah ee koobka horyaalada yurub kaasoo ay ka qayb galaan 20 kooxood ee ugu waaweyn qaaradda yurub xiriirka kubadda cagta ee uefa ayaa sheegay inay qaadayaan tallaabooyin ay kaga hortegayaan in la qabto tartankan iyadoo xiriirka kubadda cagta ee ingiriiskana uu sheegay in tartankani uu yahay mid lagu burburinayo tartankii soo jiray ilaa iyo qarnigii 19aad kooxaha manchester united iyo real madrid oo ku jira ololaha qabsoomidda tartankan ayaa fursad dhaqaale u arka inay ka guungaaraan iyagoo kooxaha ugu tanka weyna qaaradda yurub ku soo jiidaya sidii tartankan ay uga qayb geli lahaayeen ugu dambeyntiina kooxda tottenham ee kubadda cagta ayaa saacado ka hor shaqada ka ceyrisay tababare hoose murinho kaasoo 7-10 bilood ee lasoo dhaafay ku sugnaa kooxdaasi hoose murinho oo horey usoo leeliyey kooxaha manchester united iyo chelsea ayaa ku biiray kooxda tottenham dhammaadkii sanadkii 2019 laakiin kooxda tottenham ayaan ku qancin hanaanka ciyaareed ee tababare hoose murinho iyo weliba sida ay ula dhibtoonayaan in sanadkan ay ka mid noqdaan 4 kooxood ee ugu sarreysa ee dalka ingiriiska uga qayb gelaysa koobka horyaalada yurub xilli ciyaareedka soo socda hoose murinho oo ka mid a tababaryaasha ugu guulaha badan qaaradda yurub ayaa sannadihii u dambeeyey la kulmayey xaalado adag oo dhinaca ciyaaraha ka haystay isagoo sidan oo kale looga ceyriyey kooxda manchester united dhegaystayaal barnaamijkeennii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkana waa naga intaa
cabdulqaadir maxamed mursal ayaa ciyaarahaasi nala socodsiinayay halkaasi aad ka dhegaysanayseenna waa washington idaacaddii galabnimona waa naga intaas cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigu asaare cabdi axmed iyo dhammaanba v o eda waxaan idin leenahay nabadgelyo